Ας ξεκινήσουμε κάνοντας την προσευχή μας. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών, αμήν. Καλησπέρα σε όλους σας. Σας ευχαριστώ που και σήμερα είσαστε μαζί μου σε αυτήν την ζωντανή μετάδοση. Να ευχαριστήσουμε καταρχήν την Γεωργία, μην το ξεχάσω, γιατί όλη αυτή η ομιλία που θα γίνει είναι με τη δική της υποστήριξη. Το θέμα της σημερινής ομιλίας είναι πορεία προς τα Χριστούγεννα. Ναι, μου κάνω τώρα εδώ νόημα να έχουμε λίγο πιο δυνατά. Να ανεβάσουμε λίγο την ένταση. Λοιπόν, λίγο να ανεβάσουμε την ένταση για να δούμε από εδώ. Γεωργία, αν με ακούσει λίγο ανέβα την ένταση γιατί δεν ακούγεται καλά. Έτσι, μπράβο. Ωραία. Λοιπόν, να συνεχίσω εγώ. Το θέμα της σημερινής ομιλίας είπαμε ότι είναι πορεία προς τα Χριστούγεννα. Και αυτή η πορεία περιλαμβάνει πρώτα απ' όλα την 40η των Χριστουγέννων, την οποία διανύουμε ήδη. Μέσα στην περίοδο αυτή της 40ης εμπεριέχεται η μετάνοια και φτάνουμε στο τέλος, στην ημέρα των Χριστουγέννων, με την γέννηση του Χριστού. Με αφορμή λοιπόν αυτήν την περίοδο, με αυτήν την πορεία, καλό είναι να κάνουμε έναν αυτοέλεγχο. Πόσο σωστά βρισκόμαστε, πόσο καλά βρισκόμαστε σε αυτόν τον σωστό δρόμο, είμαστε δηλαδή εν πορεία ή κάτι δεν πάει καλά. Πόσο ορθόδοξοι είμαστε, πόσο πιστοί στο κάλεσμα της Εκκλησίας μας σε αυτήν, στη γιορτή των Χριστουγέννων. Και κάτι που πρέπει να προσέξουμε είναι ότι δεν αρκεί να λέμε ότι είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι. Δεν αρκεί να βρισκόμαστε σε μια πορεία νηστείας. Δυστυχώς τώρα δεν μπορούμε να έχουμε τις ακολουθίες. Αλλά όλα τα άλλα τα έχουμε. Δεν αρκεί λοιπόν να τα λέμε αυτά, αλλά σκοπός είναι και να τα ζούμε. Τώρα με την σημερινή ομιλία, μοιραία, θα γίνουν κάποιες συγκρίσεις με την σημερινή κατάσταση, αναπόφευκτα. Και θα το καταλάβετε παρακάτω γιατί. Καλό λοιπόν είναι να ξεκινήσουμε, θα έλεγα, από το μηδέν. Δηλαδή, λίγο ή πολύ όλοι διαβάζουμε την Αγία Γραφή. Καλό όμως είναι να μελετούμε την Αγία Γραφή. Γιατί πολλά πράγματα είτε τα διαβάζουμε και δεν τα προσέχουμε, είτε τα ακούμε σε κάποιες ομιλίες και περνάνε φευγάτα από το μυαλό μας και δεν τα δίνουμε σημασία. Θα ήθελα λοιπόν σήμερα πιο πολύ να τονίσω την Καινή Διαθήκη, την Αγία Γραφή γενικώς και την Παλιά και την Καινή Διαθήκη, πολύ λίγα από το τι λένε κάποιοι πατέρες της Εκκλησίας μας. Και αυτό γιατί δεν θέλω να διεκδικήσω ότι εγώ είμαι ο γνώστης που τα ξέρω όλα και οι άλλοι δεν τα ξέρουν. Θέλω λοιπόν να θέσω ολονών μας την κρίση, αυτά τα οποία θα υποθούν. Καλό λοιπόν είναι να έχετε ένα στυλό και ένα χαρτί και να κρατάτε τις σημειώσεις, τις παραπομπές τις οποίες θα λέγω, ούτως ώστε μόνοι σας με την ησυχία σας, κάνοντας αυτήν την πορεία, όπως λέγαμε, μέσα αυτή την πορεία που διανύει ο καθένας, να κάνει ένα αυτοέλεγχο για το που βρίσκεται. Έτσι λοιπόν, μελετώντας πλέον την Αγία Γραφή, θα πάμε στον πρώτον μετά τον Χριστό, που είναι ο Απόστολος Παύλος. Είναι 1η Κορινθίους Επιστολή, 10 κεφάλαιο, 3ο και 4ο στίχο. 10ο κεφάλαιο, 3ο και 4ο στίχο, από την 1η προς Κορινθίους επιστολή. Λέγει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, όλοι έφαγαν από αυτήν την τροφή το μάνα, το οποίο το Πνεύμα του Θεού τους έδιδε. Το μάνα, αν θυμάστε καλά, είναι η τροφή που έδιδε ο Θεός τους Εβραίους όταν βρισκόταν στην πορεία μέσα στην έρημο επί 40 χρόνια. Και όλοι έπιναν από το ποτό αυτό, το οποίο το Πνεύμα το Άγιο τους προσέφερε, διότι έπιναν από υπερφυσική και αόρατη, από πνευματική πέτρα που τους ακολουθούσε, και αυτή η πέτρα ήταν ο Χριστός. Επαναλαμβάνω, 1η προς Κορινθίους επιστολή. 10ο κεφάλαιο, 3ο 4ο στίχο και στον 5ο στίχο λέει, αλλά και έτσι όλοι πήραν τις δωρεές αυτές του Πνεύματος. Ο Θεός δεν ευαρεστήθηκε και δεν έδωσε την ευμένειά τους στους περισσότερους από αυτούς. Και αυτό, επειδή οι περισσότεροι παρέβηκαν το θέλημά του, τιμωρήθηκαν από τον Θεό και έπεσαν κάτω νεκροί στην έρημο γη. Για όσους γνωρίζουν, από το περίπου 1.000.000 Εβραίων που βγήκανε από την Αίγυπτο, πέρασε στη γη της Επαγγελίας ο Ιησούς του Ναβί. Οι υπόλοιποι πεθάνανε στην έρημο. Πέρασε δηλαδή η δεύτερη γενεά στην γη της Επαγγελίας. Και θα μου πείτε τώρα γιατί τα λέω αυτά. Γιατί ο Απόστολος Παύλος συνεχίζει και λέει παρακάτω στον 12ο στίχο, επαναλαμβάνω 1η Κορινθίους, 10ο κεφάλαιο, 12ο στίχο, λέει κάτι το οποίο νομίζω ότι αφράει τον καθένα μας. Προσέξτε. Ας τα έχουμε λοιπόν υπόψη αυτά εμείς οι σημερινοί χριστιανοί, ώστε εκείνος που νομίζει ότι στέκεται καλά εις την πίστη, ας προσέχει, μήπως πέσει όπως έπεσαν οι Εβραίοι τότε. Διαχρονικό λοιπόν αυτό το παράγγελμα του Αποστόλου Παύλου. Αυτός που νομίζει ότι στέκεται καλά στην πίστη, να προσέχει, μήπως πέσει όπως έπεσαν οι Εβραίοι τότε. Τότε οι Εβραίοι τρώγανε το μάνα, πίνανε το ποτό που ήταν ο Χριστός, και εμείς σήμερα είμαστε βαπτισμένοι, τρώμε και πίνουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και σε καλύτερη πλευρά είμαστε εμείς από τους Εβραίους τότε. Αλλά όπως τότε αυτοί πέσανε και μείνανε εκεί στην έρημο, πεθάνανε δηλαδή, μήπως και εμείς πέσουμε. Λέει ο Μέγας Βασίλειος, έχει μια ωραία ομιλία που λέει πρόσεχε εις εαυτόν. Γιατί να προσέχουμε λοιπόν και από πού να προσέχουμε. Πρώτα απ' όλα πρέπει να προσέχουμε τον εαυτό μας. Διότι γύρω μας υπάρχουν οι άθεοι, υπάρχουν οι πολέμοι της Εκκλησίας, υπάρχουν οι αιρετικοί, που αυτούς τους ξέρουμε, αλλά υπάρχουν δυστυχώς και οι νοθευτές, οι οποίοι βρίσκονται μέσα στην Εκκλησία. Η διαφορά που έχουμε με τους άθεους και με τους πολέμιους είναι ότι οι άθεοι δεν τους ενδιαφέρει η Εκκλησία, δεν τη δίνουν καν σημασία. Λένε ότι έτσι πιστεύουν, ας κάνουν αυτό που πιστεύουν. Είτε αυτοί λέγονται χριστιανοί, είτε λέγονται μουσουλμάνοι, είτε λέγεται οποιαδήποτε αίρεση. Δεν τους δίνουν σημασία γιατί αυτοί είναι κατά τη γνώμη τους υπεράνω αυτών. Οι πολέμοι όμως είναι αυτοί οι οποίοι χτυπούν την Εκκλησία. Είναι αυτοί που για όλα φταίει η Εκκλησία. Και για όλα και για όλους φταίει η Εκκλησία. Έτσι λοιπόν τέτοιοι πολέμοι υπάρχουν πάρα πολλοί. Παρένθεση. Η Εκκλησία η δική μας του Αγίου Παντελεήμονος έχει τέτοιους δυστυχώς και το λέω τώρα διότι υπάρχουν 10 άνθρωποι σε μια πολυκατοικία, 10 τον αριθμό παρακαλώ, οι οποίοι ενοχλούνται με την καμπάνα που χτυπάει καθημερινά και είναι αυτοί οι οποίοι μας έχουν καταγγείλει, μας έχουν κάνει και μηνύσεις και είναι η αστυνομία που έρχεται κάθε Κυριακή στην Εκκλησία διότι είναι υποχρεωμένη. Ήδη έχει επεμβεί ο εισαγγελέας, υπάρχει εισαγγελική παρέμβαση με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Κλείνει παρένθεση. Αυτοί είναι πολέμοι. Δεν ενοχλούνται με οτιδήποτε άλλο, αλλά τους ενοχλεί η Εκκλησία. Λέγει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, πάλι στην 1η προς Κορινθίους επιστολή, στο 5ο κεφάλαιο αυτή τη φορά, στο 12ο στίχο. 1η προς Κορινθίους, 5ο κεφάλαιο, 12ο στίχο. Δεν σας έγραψα λοιπόν δια τους μη χριστιανούς, διότι τι δουλειά έχω εγώ να κρίνω τους άπιστους, οι οποίοι είναι έξω από τη χριστιανική εκκλησία. Εγώ περιορίζομαι να κρίνω τους χριστιανούς και εσείς δεν κρίνετε αυτούς που είναι μέσα εις την εκκλησία του Χριστού. Δεν μας ενδιαφέρουν λοιπόν ούτε οι άθεοι, ούτε οι πολέμοι. Μην τους δίνετε σημασία, διότι αυτοί είναι έξω από την εκκλησία. Εμείς θα ασχοληθούμε με ποιους. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος προς Γαλάτες επιστολή, 1ο κεφάλαιο, 7ο στίχο. Αυτό δε το ψευδαγγέλιο δεν είναι τίποτε άλλο ότι υπάρχουν μερικοί οι οποίοι σας αναταράσουν και θέλουν να μεταβάλουν και να νοθεύσουν το Ευαγγέλιο του Χριστού. Και συνεχίζει στον 8ο στίχο, αλλά προσέξτε τούτο. Εάν και εμείς, ακόμη και οι Απόστολοι, είναι συγκλονιστικός αυτός ο στίχος, τον υπογραμμίζω, Γαλάτας, 1ο κεφάλαιο, 8ο στίχος. Σημειώστε το σας παρακαλώ. Λέει, προσέξτε τούτο. Εάν και εμείς, ακόμη και οι Απόστολοι, ή και άγγελος από τον ουρανό, σας κηρύττει Ευαγγέλιο διαφορετικό από εκείνο το οποίο εμείς απ' αρχή σας έχουμε κηρύξει, ας είναι αυτός αναθεματισμένος και χωρισμένος από τον Θεό. Καταλάβατε τι λέει εδώ πέρα. Ακόμη και Απόστολος και Άγγελος Κυρίου να κηρύξει κάτι αντίθετο από το Ευαγγέλιο που δόθηκε, τότε αυτός θα είναι αναθεματισμένος, καταραμένος, μακριάν από τον Θεό. Μεγάλη κουβέντα. Όχι ο Πάτερ Νικόλαος τη λέει, ή ο τάδε αρχιεπίσκοπος, ή ο τάδε επίσκοπος, ή ο τάδε θεολόγος. Απόστολος και Άγγελος Κυρίου. Αν λέει κάτι αντίθετο από το Ευαγγέλιο, να είναι αναθεματισμένος. Τρομερό αγαπητοί μου, ε. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος στην προς Κορυνθίους τώρα, πρώτη επιστολή. Πάλι πάμε στην προς Κορυνθίους επιστολή. Πρώτη επιστολή, επαναλαμβάνω, 6ο κεφάλαιο, 2ο στίχο. Λέγει λοιπόν στους χριστιανούς και σε εμάς. Δεν γνωρίζετε ότι οι χριστιανοί θα κρίνουν τους ανθρώπους που βρίσκονται μακριά από τον Χριστό. Και εφόσον στο πρόσωπό σας με κριτήριο την δική σας ζωή κρίνετε και δικάζετε ο μακράν του Θεού κόσμος. Εδώ είναι η ευθύνη μας. Η δική μας ζωή του καθενός μας, ξέρετε, σε πρώτη φάση, είναι αυτό που κρίνει τον κόσμο τον μακράν του Θεού. Μπορεί να είναι και χριστιανός. Μπορεί να είναι μέσα στην εκκλησία. Μπορεί να είναι άθεος. Μπορεί να είναι πολέμιος. Οτιδήποτε. Αλλά είναι η δική μας η ζωή. Και εδώ έρχεται η ευθύνη του καθενός. Ξέρετε, όλες αυτές τις ημέρες, όλο αυτόν τον καιρό δηλαδή, όποια μιλία και ετοιμάζω να κάνω, ξέρετε, σαν μαγνήτης με τραβάει τα γεγονότα των ημερών μας. Και τώρα μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο. Γιατί και εγώ κρίνομαι και εσείς κρίνεστε, όλοι κρινόμαστε. Εάν λοιπόν η ηρεμία επικρατεί, τότε είναι δόξα Θεού. Εάν δεν επικρατεί η ηρεμία και επικρατεί ταραχή στην ψυχή μας, τότε κάτι δεν πάει καλά. Τότε κρίνομαι και όχι κρίνω. Άρα λοιπόν έχει ο κάθε ένας από μας μεγάλη ευθύνη για τον λόγο που θα δώσει ως μαρτυρία μέσα στην καθημερινή του ζωή. Πολύς λόγος λοιπόν γίνεται στις ημέρες μας για το άνοιγμα των εκκλησιών και τη Θεία Κοινωνία. Επαναλαμβάνω πάλι, κριτήριο είναι η δική μας ζωή. Ποια όμως ζωή? Η μετάνοια. Γι' αυτό η Εκκλησία συνεχώς μας προκαλεί και μας προσκαλεί στη μετάνοια. Ο Χριστός δεν είπε μετανοήστε, είπε μετανοείτε. Συνεχώς. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, πολλής λόγος γίνεται για το άνοιγμα των εκκλησιών και τη Θεία Κοινωνία. Το θέμα είναι, άντε και ανοίξαν εκκλησίες, εμείς είμαστε ικανοί, άξιοι να μπούμε μέσα στην εκκλησία? Το γεγονός δηλαδή το ότι είμαστε βαπτισμένοι, ότι λέμε ότι είμαστε χριστιανοί, μας κάνει ικανούς να μπούμε μέσα στην εκκλησία, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Δείτε λίγο το σύμβολο της πίστεως, το γνωστό, το οποίο πολλές φορές το λέμε. Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα. Το πρώτο άρθρο, ο πρώτος στίχος του πιστεύω, το πρώτο άρθρο λέει πιστεύω σε έναν Θεό. Λίγο ή πολύ όλοι πιστεύουμε στον Θεό, ο οποίος είναι δημιουργός των πάντων, σε αυτό λίγο πολύ δεν υπάρχει αμφιβολία. Για δείτε όμως παρακάτω και ας προσέξουμε τα λόγια τα οποία συνεχώς τα επαναλαμβάνουμε, αλλά δεν τα δίδουμε σημασία. Και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, και αυτόν το δεχόμαστε, ότι είναι πλέον Υιός του Θεού, έστω και με ελαφριά την καρδιά. Από το δεύτερο μέχρι το έβδομο άρθρο του πιστεύω, αυτά λοιπόν αναφέρονται στο πρόσωπο του Χριστού. Το όγδο όμως λέει, και εδώ θέλω να μείνω. Πολλές φορές έχω μιλήσει για το Άγιο Πνεύμα, αλλά σήμερα θα μείνω λίγο παραπάνω, κάνοντας λίγο κατήχηση. Λέει λοιπόν το 8ο άρθρο του πιστεύω, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό Συν προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Δηλαδή εδώ το Άγιο Πνεύμα ξεκάθαρα είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Και μέχρι εδώ λίγο πολύ τα ξέρουμε όλα. Δυστυχώς όμως αυτό το τελευταίο, το Άγιο Πνεύμα, δεν το δίνουμε σημασία. Γιατί το Άγιο Πνεύμα είναι αλληλένδετα συνδεδεμένο με το αμέσως επόμενο άρθρο, το ένατο, που λέει «Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία». Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Αν από όλα αυτά τα άρθρα του πιστεύω ένα να απορρίπτω ή να το διεστραβλώνω, τότε είμαι εκτός Εκκλησίας. Όπως παραδείγματος χάρη οι μονοφυσίτες, οι οποίοι οι μονοφυσίτες λέγανε ότι ο Χριστός είχε μία φύση, ότι η θεϊκή φύση απορρόφησε την ανθρώπινη φύση του Χριστού και έτσι ήταν μονάχα ο Χριστός. Εξού και ο μονοφυσιτισμός, που τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος την κατεδίκασε αιρετική. Και προσέξτε σήμερα στις ημέρες μας, υπάρχουν οι απόγονοι αυτοί. Οι Κόπτες στην Αίγυπτο, οι Συριανοί, οι Ακοβίτες, αν τους έχετε ακουστά, οι Αρμένοι, οι Αιθίωπες, δεν είναι χριστιανοί ορθόδοξοι και ας αποκαλούνται χριστιανοί. Είναι μονοφυσίτες, είναι ξεκομμένοι από τη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Βλέπαμε στην τηλεόραση, όσοι το είδατε, όταν έγινε ο πόλεμος επάνω στον Αγκόρνο Καραβάχ και φεύγανε πλέον οι Αρμένοι, έδειχνε μια εκκλησία που κουβαλούσαν τις εικόνες τους, ένα παλιό μοναστήρι, με πολλή συγκίνηση το βλέπαμε όλοι. Αυτοί δεν είναι Ορθόδοξοι. Αλλά λένε ότι είναι Χριστιανοί. Λοιπόν, εάν απορρίπτουμε το Άγιο Πνεύμα, τελείωσε. Για να δούμε λίγο τώρα για το Άγιο Πνεύμα με πολύ πιο προσοχή αυτή τη φορά. Βρισκόμαστε τώρα στην Κοινή Διαθήκη. Στην Καινή Διαθήκη. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. 12ο κεφάλαιο, 31 στίχο. Για τούτο σας λέω, ότι κάθε αμαρτία και βλασφημία θα συγχωρεθεί στους ανθρώπους, εφόσον θα μετανοήσουν. Η δε βλασφημία εναντίον του Αγίου Πνεύματος, αυτή η βλασφημία δεν θα συγχωρεθεί ποτέ στους ανθρώπους αυτούς. Το έχω πει πολλές φορές, αλλά το ξαναεπαναλαμβάνω. Η βλασφημία του Αγίου Πνεύματος είναι η άρνηση της θεότητος του Χριστού. Είναι όταν δεν αναγνωρίζουμε το Άγιο Πνεύμα ως ένα από τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Διότι λέει ο Χριστός, συνεχίζει, και εκείνος που θα πει βριστικό λόγο εναντίον του Υιού του ανθρώπου, του Χριστού δηλαδή, θα συγχωρεθεί. Διότι πιθανόν να μετανοήσει. Όπως έχουμε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι ήταν αιρετικοί, ήταν μάρτυρες του Ιεχωβά, μετανόησαν και επέστρεψαν. Μετανόησαν ως προς τι, ότι ο Χριστός είναι Θεός και άνθρωπος. Όποιος δεν μετανοεί στο συγκεκριμένο ζήτημα, δεν αποδέχεται τον Χριστό ως Θεάνθρωπο, αυτό είναι βλασφημία του Αγίου Πνεύματος. Γιατί? Λέει στο κατά Ιωάννη το Ευαγγέλιο, εάν με αγαπάτε, τηρήστε τις εντολές μου. Ο Χριστός μιλάει έτσι, στο κατά Ιωάννη το Ευαγγέλιο, 14 κεφάλαιο, 15 στίχο. Εάν με αγαπάτε, τηρείτε τις εντολές μου, διότι αυτό είναι η απόδειξη και ο καρπός της αγάπης σας σε μένα. Εάν αγαπάμε τον Χριστό, να το αποδείξουμε αυτό, τηρώντας τις εντολές του. Ποιες είναι οι εντολές του? Και συνεχίζει ο Χριστός, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, 14 κεφάλαιο, 16 στίχο. Και εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα και θα σας δώσει εκείνος άλλον οδηγό και παράκλητο να μείνει, για να μείνει μαζί σας αιωνίως. Ο Χριστός λοιπόν, αφού εμείς αποδείξουμε τον αγαπάμε, θα παρακαλέσει να στείλει ο Θεός Πατέρας έναν άλλον οδηγό παράκλητο που είναι το Άγιο Πνεύμα και το οποίο θα μείνει μαζί σας αιωνίως. Προσέξτε το αυτό. Και συνεχίζει, θα σας δώσει το Άγιο Πνεύμα, αυτό όμως ο κόσμος, ο αμαρτωλός, δεν μπορεί να το πάρει, διότι δεν έχει ανοιχτά μάτια της ψυχής και είναι κατούτου, δεν το βλέπει, ούτε και το γνωρίζει. Εσείς όμως το γνωρίζετε, διότι εγώ σας το φανέρωσα και μένει πλησίον σας. Προσέξτε, αναφέρεται εδώ ο Χριστός μιλάει στους μαθητές του, στους Αποστόλους, που είναι η στήλη της Ορθόδοξης Εκκλησίας, μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Λοιπόν, σε εσάς όμως, εσείς όμως το γνωρίζετε, διότι εγώ σας το φανέρωσα και μένει πλησίον σας. Έπειτα δε από την επιφύτηση που θα γίνει, θα κατοικεί και μέσα στις ψυχές σας. Και συνεχίζει, δεν θα σας αφήσω εγώ ορφανούς και απροστάτευτους, έρχομαι και πάλι κοντά σας δια του Αγίου Πνεύματος. Και πάλι στο κατά Ιωάννη ολοκληρώνει στο ίδιο κεφάλαιο, είμαστε 14 κεφάλαια, τώρα είμαστε στον 20ο στίχο. Κατά την ημέραν εκείνη της επιφετήσεως του Αγίου Πνεύματος, θα γνωρίζετε εσείς, στους Αποστόλους πάλι αναφέρετε καλά, ότι εγώ υπάρχω ολόκληρος μέσα στον Πατέρα ως Υιός και Θεός. Αυτό θα το γνωρίσουν οι Απόστολοι εκείνη την ημέρα που θα γίνει επιφύτηση. Ποιος θα τους το γνωρίσει? Το Άγιο Πνεύμα. Και εσείς θα είστε ενωμένοι με μένα και εγώ με εσάς, ώστε να αποτελούμε ένα, προσέξτε, αδιάσπαστο πνευματικό σώμα. Το ξανατονίζω, εσείς οι Απόστολοι θα είστε ενωμένοι με εμένα και εγώ με εσάς, ώστε να αποτελούμε ένα αδιάσπαστο πνευματικό σώμα. Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Αυτές είναι οι επαγγελίες του Χριστού μέσα στην Καινή Διαθήκη. Για δείτε τώρα η εκπλήρωση των λόγων του Χριστού. Είμαστε τώρα στις πράξεις των Αποστόλων. Εκεί που γίνεται η Πεντηκοστή, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο τέταρτο στίχο. Και λέει, και γέμισαν όλοι από Πνεύμα Άγιο και άρχισαν να μελούν ξένες γλώσσες και να κηρύττουν τις ψηλές αλήθειες, όπως το Πνεύμα το Άγιο τους φώτιζε και τους έδιδε την δύναμη να μιλούν. Το Πνεύμα το Άγιο τους φώτιζε και τους έδιδε την δύναμη να μιλούν. Το Πνεύμα το Άγιο, όχι ο καθένας από το μυαλό του. Θυμηθείτε λίγο αυτό που είπαμε πιο μπροστά, ο Απόστολος Παύλος. Και Απόστολος και Άγγελος να σας κηρύξει κάτι άλλο, να είναι ανάθεμα. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν τώρα, πάλι στην πρώτη προς Κορυθίους επιστολή, τι ωραία επιστολή, διαβάστε την όλοι. Στο δεύτερο κεφάλαιο, στο τέταρτο στίχο λέει, και η διδασκαλία μου, το κήρυγμά μου, ο Απόστολος Παύλος μιλάει τώρα, δεν έχει τίποτε από τις πιστικές δημιγορίες και τα χτυπητά σχήματα της ανθρώπινης σοφίας. Δεν έχει τίποτε το φιλοσοφικό, αυτό που οι άνθρωποι το θεωρούν σοφία. Αλλά το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου ήταν και έγινε με αποδείξεις του Αγίου Πνεύματος, πιστικές για τις ψυχές των ακροατών και με δύναμη θείαν, όπως φαίνεται και από τα μεγάλα θαύματα που το συνόδευαν. Και εμείς οι Απόστολοι, συνεχίζει, διδάσκουμε βέβαια σοφία, αλλά μεταξύ των όριμων και προοδευμένων από απόψεως πνευματικής ανθρώπων, όχι όμως τη σοφία των ανθρώπων του αμαρτωλού του κόσμου, του οποίου η εξουσία έχει προσωρινή και θα καταληθεί. Σοφία διδάσκει και η Απόστολη. Αλλά ποια είναι αυτή η σοφία? Λαλούμε και κηρύττουμε σοφία μυστηριώδη. Αυτό θέλω να το προσέξετε, γιατί παρακάτω θα το βρούμε μπροστά μας. Απρόσιτη στην ανθρώπινη διάνοια. Είναι μυστηριώδης η σοφία που διδάσκουν οι Απόστολοι. Το Άγιο Πνεύμα δηλαδή δια των Αποστόλων, που τους φωτίζει και τους δίνει τη δύναμη να μιλάνε και να λένε τι, να λένε πράγματα τα οποία είναι σοφία πνευματική, αλλά είναι μυστηριώδη, είναι απρόσιτη στην ανθρώπινη διάνοια. Σοφία του Θεού, η οποία σοφία του Θεού. Τι έχουμε εδώ πέρα? Δεν ξέρω αν έχουμε κάποιο πρόβλημα, Γεωργία. Λοιπόν, συνεχίζω, δεν βλέπω να έχουν κάποιο πρόβλημα. Το λέω από την αρχή, προς Κορινθίους 1η επιστολή, 2ο κεφάλαιο, είναι στον 7ο στίχο και λέει, αλλά μιλούμε και κηρύττουμε σοφία μυστηριώδη, απρόσιτη εις την ανθρώπινη διάνοια, σοφία του Θεού, η οποία μολονότι έχει αποκαλυφθεί από τον Θεό, εις μεν τους πιστούς, δια την αστεία του ανθρωπίνου νου, που βρισκόμαστε. Είναι ζωντανή εκπομπή, να με συγχωρείτε, δεν τα πάω καλά με τα ηλεκτρονικά. Λοιπόν, εξαιτίας της ασθένεια, εις μέ τους πιστούς λέει, δια την ασθένεια του ανθρώπινου νου, δεν είναι εις όλον το βάθος και το πλάθος γνωστή στους ανθρώπους, τους απλούς, σε μένα, σε εσάς, τον καθένα μας. Εις δε τους άπιστους και αδιαφώτιστους είναι ακόμα κρυμμένοι. Δηλαδή, με λίγα λόγια, εμείς οι χριστιανοί, θα έλεγα οι απλοί χριστιανοί που δεν γνωρίζουν πολλά πράγματα, δεν είναι σε όλο το βάθος και σε όλο το πλάτος κρυμμένοι. Για δε τους άπιστους δεν τους συζητάμε, είναι εντελώς, δεν είναι, μάλλον στους χριστιανούς, τώρα επειδή χτυπάει το τηλέφωνο εδώ, λίγο έχω μπερδευτεί και λέω ξανά ότι αυτή η σοφία για το ανθρώπινο νου, για μας τους απλούς δηλαδή πιστούς, δεν έχει φανερωθεί σε όλο το πλάτος, διότι δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Για δε τους άπιστους και αδιαφώτιστους είναι κρυμμένοι, παντελώς. Και συνεχίζει και λέει, αυτήν τη σοφία προώρησε ο Θεός πριν ακόμα γίνει εν χρόνο δημιουργία να την φανερώσει για να δοξάσει εμάς τους πιστούς. Λοιπόν, αυτό είναι το Άγιο Πνεύμα, το οποίο ο μεν Χριστός στην Καινή Διαθήκη είναι που λέγει στους μαθητές του, στους Αποστόλους, ότι θα το στείλει σε αυτούς, δεν θα τους αφήσει μόνους, αυτός το Άγιο Πνεύμα Παράκλητος θα σας διδάξει, θα σας φωτίσει, έχει πολλά άλλα να πω, αλλά θα έρθει αυτός ο Πατέρας, δεν μπορείτε να τα κρατήσετε τώρα, είναι στο κατά Ιωάννη το Ευαγγέλιο, σε εκείνο το ωραίο Ευαγγέλιο που λέμε το πρώτο Ευαγγέλιο, τη Μεγάλη Πέμπτη. Εκεί λοιπόν μέσα λέει, έχει πάρα πολλά ακόμα να σας πω, αλλά δεν μπορείτε να τα κρατήσετε τώρα. Θα έρθει λέει ο Παράκλητος που θα σας τα διδάξει όλα. Η Επαγγελία λοιπόν του Χριστού αυτή έρχεται και ολοκληρώνεται την ημέρα της Πεντηκοστής και το Άγιο Πνεύμα στέλνει τους Αποστόλους, ιδρύεται η επίγεια Εκκλησία, η επιγής Εκκλησία με το Άγιο Πνεύμα και την διευθύνει την Εκκλησία το Άγιο Πνεύμα. Και όποιος πει κάτι παραπάνω ή αφαιρέσει από αυτά το Ευαγγέλιο που έδωσε ο Χριστός, τα τέσσερα γνωστά Ευαγγέλια δηλαδή, και ουσιαστικά όλη την Καινή Διαθήκη, αυτός να είναι ανάθυνα. Τώρα, η Εκκλησία, θα μου πείτε τώρα αυτό που κολλάει στο θέμα που είπα για την περιοχή των Χριστουγέννων, θα το καταλάβετε. Η Εκκλησία λοιπόν από την πρώτη στιγμή δέχτηκε, είχε πολλούς πειρασμούς. Και έτσι αναγκάστηκε το 49 μετά Χριστό να γίνει η πρώτη, να γίνει η λεγόμενη Αποστολική Σύνοδος. Θέλω να το προσέξετε λοιπόν αυτό. Είναι στις πράξεις των Αποστόλων, στο 15ο κεφάλαιο, στο 5ο στίχο. Τότε λέει, ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ο οποίος γράφει το Ευαγγέλιο, τις πράξεις των Αποστόλων, τότε λέει, σηκώθηκαν μερικοί οι οποίοι προήρχονται από την τάξη των Φαρισαίων, αλλά είχαν πιστέψει τον Χριστό και έλεγαν ότι πρέπει να περιτέμνουν τους εθνικούς που δέχονται τη νέα πίστη και να τους παραγγέλνουν να τηρούν όλες τις διατάξεις του Μωσαϊκού νόμου. Έγινε δηλαδή ένας διχασμός. Λέγανε λοιπόν οι μεν οι Φαρισαίοι που ήταν οι γηγενείς Εβραίοι ότι οι άλλοι που έρχονται από τα έθνη να περιτέμνονται. Διαφωνία μέσα στο λαό. Αργότερα έλεγαν άλλοι ο Χριστός είναι Θεός, άλλος έλεγε ήταν πρώτο κτίσμα, ο Άριος, όχι δεν ήταν πρώτο κτίσμα, ήταν ο Χριστός. Άλλη διαφωνία. Αργότερα έγινε ο μονοθελητισμός, ο μονοφυσιτισμός, όχι είναι μία θέληση, είναι δύο θελήσεις, είναι μία φύση, είναι δύο φύσεις, όχι οι εικόνες είναι ειδωλολατρία, όχι η προσκύνηση των εικόνων δεν είναι ειδωλολατρία, όχι το παλιό ημερολόγιο είναι έτσι, όχι το νέο ημερολόγιο είναι έτσι, όχι μας κλείνουν τις εκκλησίες της ημέρας μας, πάλι Μαγνήτης εκεί τραβήχτηκα, όχι δεν μας τις κλείνουν, όχι τώρα, πάντοτε υπήρχαν οι κρίσεις. Ποτέ δεν έπαψαν να υπάρχουν από την εποχή των Αποστόλων. Λοιπόν, πώς το αντιμετώπισε αυτό η Εκκλησία. Συγκεντρώθηκαν λοιπόν οι Απόστολοι και οι Πρεσβύτεροι για να δουν, να συσκεφθούν επάνω σε αυτό το ζήτημα. Δεν αποφασίσαν έτσι, ο καθένας βγήκε να πει ό,τι θέλει, αλλά συγκεντρώθηκαν όλοι για να δουν τι μπορούν να κάνουν σε αυτό το ζήτημα. Ο καθένας είχε μια άποψη. Δεν την έβγαλε όμως έτσι, να πει ότι εγώ είμαι Απόστολος Πέτρος και τελείωσε το θέτο, de facto. Λοιπόν, αφού δεν έγινε πολλή συζήτηση, προσθέστε τη λέξη, πολλή συζήτηση. Τι σημαίνει πολλή συζήτηση. Σημαίνει ότι σηκώθηκε κάποιος, είπε αυτό. Βγήκε ο άλλος και λέει, όχι, είναι εκείνο. Ο άλλος είπε έτσι, ο άλλος είπε αλλιώς. Άρα έγινε πολλή συζήτηση πάνω στο το θέμα. Πού παρόντων των 12 Αποστόλων. Μπορούμε να το διανοηθούμε αυτό. Εμείς σήμερα επικαλούμαστε έναν Απόστολο για να τεκμηριώσουμε αυτό που λέμε. Τότε ήταν 12 Απόστολοι. Και μέσα σε αυτούς υπήρξε τεράστια πολλή συζήτηση. Τότε λοιπόν σηκώθηκε ο Πέτρος και είπε εις αυτούς, άνδρες αδελφοί, σεις γνωρίζετε ότι εδώ και αρκετά χρόνια ο Θεός διάλεξε εμένα τον Αποστόλο και μιλάει για την εμπειρία που είχε με τον Κορνήλιο, όπου ως ειδωλολάτρης πίστεψε στον Χριστό και πήγε ο Απόστολος Πέτρος και τον δέχτηκε, τον βάπτισε. Να μην πω την ιστορία και περνάει η ώρα. Αφού λοιπόν έγινε πολλή συζήτηση, αφού μίλησαν οι μεν, μίλησαν οι δε, μίλησε ο Απόστολος Παύλος μαζί με τον Απόστολο, δεν μου έρχεται στο μυαλό, που ήταν μαζί με τον Απόστολο Παύλο, τέλος πάντων, αφού λοιπόν και μίλησαν και αυτοί, τότε, αφού άκουσε όλους αυτούς, πήρε το λόγο ο προεδρεύων της Συνόδου, που ήταν ο Απόστολος Ιάκωβος. Και λέει, Πράξεις 15, με τον Βαρνάβα, ο Απόστολος Παύλος και ο Απόστολος Βαρνάβας, αυτοί οι δύο δηλαδή. Αφού είπανε αυτά τα μεγαλεία που έκαμε το Πνεύμα το Άγιο στην πορεία τους, παίρνει το λόγο λοιπόν ο Απόστολος Ιάκωβος και λέει, αφού δε αυτοί έπαυσαν να μιλούνε, απάντησε ο Ιάκωβος προς τους αντιλεγόμενους Ιουδαίους και είπε, αντιλεγόμενους, προσέξτε, άνδρες αδελφοί, ακούστε με προσοχή. Και λέει παρακάτω τι λέει, να μην το πω αυτό, φτάνουμε στην απόφαση της Αποστολικής Συνόδου, που επαναλαμβάνω, πολλή συζήτηση έγινε, υπήρχαν αντιλογούμενοι, αντιλέγοντας ο ένας με τον άλλο, και η απόφαση. Εκρίθη και αποφασίσει ως ορθόν και αληθές από το Άγιον Πνεύμα και εμάς να μην σας επιβάλλουμε κανένα άλλο βάρος εκτός από αυτά που είναι τα απαραίτητα και αναγκαία. Και λέει ποια είναι τα μέτρα. Το Άγιο Πνεύμα αποφάσισε και εμείς αφού έγινε όλο αυτό το σκηνικό. Λοιπόν, έχοντας όλα αυτό υπόψη, που θα λέγαμε μια πολύ μεγάλη τεράστια εισαγωγή, για να μπούμε στο θέμα τώρα των Χριστουγέννων. Είμαστε στην πορεία προς τα Χριστούγεννα. Αν όλα αυτά τα έχουμε υπόψη μας, το πρώτο που τίθεται είναι είμαι μέλος της Εκκλησίας. Έχω δικαίωμα να μπω μέσα στην Εκκλησία για να μεταλάβω. Και πώς θα μεταλάβω. Θα διαβάσω λίγο από την Θεία Μετάληψη. Την ακολουθία αυτή που γίνεται όχι βέβαια απαραίτητα, αλλά είναι μία προϋπόθεση που είναι πριν από τη Θεία Λειτουργία, πριν τη Θεία Κοινωνία. Έχω προγραμμίσει κάποια πράγματα τα οποία θα μας βοηθήσουν. Είναι λοιπόν η τρίτη ευχή του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, για όσους διαβάζουν τη Θεία Μετάληψη, λέει «Κύριε και Θεέ μου, γνωρίζω πως δεν είμαι άξιος ούτε ικανός για να εισέλθεις και να κατοικήσει στην ψυχή μου, γιατί έχει όλη ερημωθεί και καταπέσει από το βάρος των αμαρτιών και δεν θα βρεις κατάλληλο μέρος για να μείνεις. Χριστούγεννα έρχεται. Ο Χριστός έρχεται για να γεννηθεί και πηγαίνει στη Βηθλεέμ και ψάχνει να βρει ένα κατάλληλο μέρος να γεννηθεί. Και εδώ ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, το οποίο εφόσον η Εκκλησία το έχει αποδεχτεί αυτό το κείμενο, άρα είναι και η θέση της Εκκλησίας, λέγει λοιπόν, Κύριε και Θεέ μου, γνωρίζω ότι δεν είμαι άξιος ούτε ικανός να εισέλθεις και να κατοικήσεις την ψυχή μου. Και λέει παρακάτω, αλλά όπως ταπεινώθηκες και κατέβηκες από τον ουρανό για τη σωτηρία μας, έτσι και τώρα έλα στο μέτρο της δικής μου ταπεινώσεως. Ο Χριστός να έρθει. Και προσέξτε τώρα κάτι. Πού γεννιέται ο Χριστός? Σε μια φάτνη στη Βηθλέμ. Γιατί γεννιέται σε μια φάτνη της Βηθλέμ? Δεν θα μπορούσε να πάει να γεννηθεί σε ένα μικρό φτωχικό σπιτάκι? Το έχω πει κι άλλες φορές, ότι εκείνη τη βραδιά έστειλε αγγέλους, πήγε στους μάγους, πήγε στους βοσκούς. Δεν θα μπορούσε να στείλει και έναν άγγελο σε ένα μικρό σπιτάκι να πει, κάντε στην άκρη να έρθει με μια γυναίκα, μια εγκυμονούσα να γεννήσει τον Μεσσία του κόσμου. Δεν το έκανε όμως. Δεν συζητάμε καν και παλάτια. Μιλάμε για ένα φτωχικό, καθαρό δωματιάκι. Όχι, πήγε σε ένα φάτι, σε ένα στάβλο. Εν ενεργεία στάβλο. Λέει λοιπόν η ευχή αυτή του Αγίου Ιωάννου, και όπως καταδέχτηκες ως βρέφος να τοποθετηθείς σε σπηλιά και φάρνη αλόγων, έτσι καταδέξω να έρθεις στη φάρνη της δικής μου ψυχής, που είναι η αμαρτία, που η αμαρτία την κατάντησε χωρίς σύνεση και στο μολυσμένο σώμα μου. Καταλαβαίνετε, ζητάμε εδώ από τον Χριστό να έρθει στη φάρνη, δηλαδή στον στάβλο της ψυχής μου. Αισθανόμαστε ότι είμαστε στάβλοι εν ενεργεία, ότι βρωμάμε? Δυστυχώς όχι. Νομίζουμε περισσότερο ότι επειδή είτε εξομολογηθήκαμε, είτε νηστέψαμε, είτε κάναμε ένα καλό μπάνιο, είτε φορέσαμε τα καλά μας τα ρούχα, είτε μην πω και άλλα πράγματα, που και αυτά είναι σωστά, αλλά δεν είναι αυτά όμως. Ότι μπορούμε και καθαρίσαμε την ψυχή μας. Λένε πολλοί να καθαρίσουμε την ψυχή μας για να έρθει ο Χριστός να κατοικήσει μέσα. Μα ο Χριστός δεν θέλει σε μια καθαρή ψυχή να κατοικήσει μέσα. Δεν ήθελε να καλέσει δικαίως. Αλλά αμαρτωλούς τη μετάνοια. Ο Θεός ψάχνει να βρει μια βρωμερή ψυχή για να κατοικήσει. Δηλαδή θα μου πείτε, όπως μου το είπε κάποιος, τι δηλαδή, θα πρέπει να κάνουμε αμαρτία για να είμαστε αμαρτωλοί? Όχι. Αλλά πρέπει εμείς, δεν μου αρέσει η λέξη πρέπει, αλλά εμείς είμαστε αυτοί, θα κάνουμε τον αυτοέλεγχο, να η πορεία για τα Χριστούγεννα. Αυτόν τον αυτοέλεγχο για να δω και να αναδείξω από μέσα μου το ότι είμαι ένας στάβλος εν ενεργεία. Και αν είμαι ένας στάβλος εν ενεργεία, πώς λοιπόν μπορώ να πω ότι μπορώ να αυτό να μεταλάβω? Και στην τέταρτη ευχή της Θείας Μεταλήψεως συνεχίζει πάλι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και λέει, δεν είμαι ικανός δέσποτα για να έρθεις να κατοικείς κάτω από τη στέγη της ψυχής μου. Γιατί δεν είμαι ικανός? Γιατί είμαι ένας στάβλος. Αλλά επειδή εσύ όμως, ως φιλάνθρωπος, θέλεις, εσύ, ο Χριστός, θέλεις να κατοικήσεις μέσα μου. Γι' αυτό και εγώ παίρνω θάρρος και προέρχομαι και έρχομαι να κοινωνήσω. Επειδή εγώ είμαι ένας στάβλος εν ενεργεία, δεν έχω το δικαίωμα, είμαι ανάξιος, δεν είμαι ικανός να έρθεις. Αλλά επειδή εσύ όμως το θέλεις, γι' αυτό λοιπόν να κατοικήσεις μέσα μου, γι' αυτό λοιπόν εγώ παίρνω το θάρρος να έρθω. Με προσκαλείς, λέει Κύριε, να ανοίξω διάπλατα τις πύλες της ψυχής μου, που εσύ μόνος δημιούργησες και εισέρχεσαι μέσα και να μεταλάβω. Και ούτω καθεξής. Καταλαβαίνετε λοιπόν ποιο είναι το νόημα της Βηθλεέμ. Και εγώ ο ανάξιος, λέει ο Άγιος Σημειών, συνεχίζω πάλι στη Θεία Μετάληψη, ο Άγιος Σημειών ο νέος θεολόγος, από χίλι λερωμένα, από ακαθάρτου γλώσσης, είναι αυτό που λέει στα αρχαία, από ρυπαρών χιλίων, από δελειράς καρδίας κλπ. Από χίλι λερωμένα και ακάθαρτη καρδιά, από γλώσσα μολυσμένη και ψυχή βρωμερή, δέξου Χριστέ μου την παράκλησή μου. Οι Άγιοι δεν λέγανε ψέματα. Και δεν τα γράφανε αυτά για τους άλλους. Πρώτα αυτοί αισθανόντουσαν έτσι. Γιατί? Γιατί είχαν συνέστηση του εαυτού τους. Αυτό που δεν έχουμε εμείς σήμερα. δίχως να με διώξεις, λέει, για τους άσχημους λόγους και τρόπους μου, για την αδιαντροπία μου, βοήθησέ με να μπω με θάρρος. Όσο σκέπτομαι, Χριστέ μου, καλύτερα όμως δίδαξέ με τι να πράττω και τι να λέγω. Προχωράω γιατί περνάει η ώρα. Προσέξτε λίγο και τώρα, αυτό είναι η ένατη ευχή του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκήνου, πάλι στη Θεία Μετάληψη, μένω στο πρώτο και λέει «Έχω σταθεί στις πόρτες του ναού σου και όμως ακόμη με κυριεύουν οι πονηροί λογισμοί. Έλα εσύ, Χριστέ Θεέ μου, που δικαίωσες τον Τελώνη και ελέησες την Χαναναία, έλα και άνοιξες τις πύλες του Παραδείσου στο ληστή, δέξε με και εμένα τώρα που προσέρχομαι και να μεταλάβω όπως δέχτηκες την πόρνη και την αιμορούσε τη γυναίκα». Η πόρνη ήρθε και με τα μαλλιά της άγγιξε τα πόδια του Χριστού, η δε αιμορούσα μόλις που άγγιξε το χιτώνα του Χριστού, εγώ λέει ο ελεηνός όλου σου το σώμα παίρνω μέσα μου και να δεχτώ. Δέξε με λοιπόν, Χριστέ μου, και συνεχίζει η ευχή. Λοιπόν, τι γίνεται σήμερα, τι κάνω εγώ, δείτε λίγο σήμερα. Είναι αυτό που είπαμε πιο μπροστά, την ευχή του Αγίου Άντου Δαμασκηνού. Έχω σταθεί, λέει, μπροστά στις πόρτες του ναού σου και όμως ακόμη με κυριεύουν οι πονηροί λογισμοί. Σήμερα οι πόρτες της Εκκλησίας είναι κλειστές. Θα ανοίξουνε τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά και τα φώτα για να μεταλάβει ο κόσμος. Αλλά σήμερα είναι κλειστές, έτσι, και θα ανοίξουν, επαναλαμβάνω. Και είμαι, λέει, μπροστά στην πόρτα και ακόμα έχω λογισμούς. Δείτε ένα σύνθημα, μια πρόσκληση που κυκλοφορεί μέσα στο διαδίκτυο από τους αρνητές και λέει «Όλες τις εκκλησίες», ο τίτλος με κεφαλαία γράμματα και γράφει από κάτω, «το πρωί στις 25 Δεκεμβρίου για ένα μαζικό εμβολιασμό με το σώμα και το αίμα του Κυρίου Ιησού Χριστού μας». Δηλαδή μας καλεί όλους σε μια επανάσταση, μαζική επανάσταση κιόλας, για ένα μαζικό εμβολιασμό, λογοπαίγνιο, με το σώμα και το αίμα του Χριστού μας. Δηλαδή ο Χριστός μας ανήκει, μου ανήκει, και επειδή μου ανήκει, εγώ αποφασίζω. Ξέρετε, αυτός είναι φαρισαϊσμός. Οι Φαρισαίοι, οι Εβραίοι, είχαν ένα Θεό δικό τους, που δεν θέλανε με κανέναν άλλο να τον μεταστούν. Ακόμη και οι άνθρωποι που ήταν εκτός, έξω από τον εβραϊκό κόσμο, γινότανε Εβραίοι, δεν μπορούσαν να μπουν μέσα στο ναό. Μέναν απ' έξω από τον ναό. Ήταν δικός τους ο Θεός. Και εμείς αυτό πολλές φορές το κάνουμε. Λέμε, ο Θεός των Ελλήνων. Τι θα πει ο Θεός των Ελλήνων? Ο Θεός είναι πατέρας όλων. Και των Ελλήνων, και των Τούρκων, και των Εβραίων, και των Ρώσων, και των Άθεων, και όλων. Είναι Θεός όλων. Μας καλεί λοιπόν αυτή η μαζική αντίδραση, επανάσταση, πού? Στην εγκύκλιο της Συνόδου, που η εγκύκλιο της Συνόδου δίδει κάποια μέτρα και λέει, παρακαλώ, τηρήστε τους κανόνες που θέτει η πολιτεία. Εγκύκλιος της Ιεράς Συνόδου. Τι είναι η Ιερά Σύνοδος? Η Εκκλησία. Να λοιπόν, γιατί όλα τα προηγούμενα τόση ώρα σας έλεγα. Διότι η Εκκλησία, το Άγιο Πνεύμα, και λοιπά και λοιπά και λοιπά, ό,τι είπα πιο επάνω, να μην τα επαναλάβω, είναι αυτή που λέει κρατήστε αυτά τα μέτρα. Και αυτοί οι χριστιανοί καλούν λοιπόν σε μια μαζική επανάσταση εντός εισαγωγικών, έναν τάρτικο δηλαδή. Ο καθένας μας ας κρίνει. Και οι κρίνοντες κρίνονται. Όταν λοιπόν πάμε στην Εκκλησία, ο καθένας μας κρατάει, θα έλεγα, ένα ποτηράκι, έτσι, για να το καταλάβουμε λίγο πολύ. Ενώ το πιθάρι είναι, το βαρέλι είναι γεμάτο, ο καθένας μας πλησιάζει με ένα δικό του ποτήρι. Άλλος κρατάει ένα ποτηράκι μικρό, σφινάκι θα λέγαμε, άλλος ένα μεγάλο ποτήρι, αυτά που είναι της μπύρας, ένα νεροπότηρο, άλλος κρατάει και ένα μικρό τασάκι, ένα μικρό πιατάκι του καφέ, του φλιτζάνι δηλαδή. Ο καθένας παίρνει αυτό που έχει μέσα του. Αν λοιπόν μέσα μου έχω υπερηφάνεια θα πάρω. Αν έχω ταπείνωση θα πάρω. Γιατί? Θυμάστε, είχα μιλήσει σε μια ομιλία, είχαμε πει σε ένα από τα θέματα που κάναμε τότε για την ανικανότητα. που λέει ότι ο άνθρωπος μιλάει στον Θεό, του μιλάει ο Θεός, κοινωνεί τον Θεό. Το θυμάστε, όσοι το θυμάστε αυτή την ομιλία. Και βλέπετε ότι αισθάνομαι ανίκανος, διότι ούτε να μιλήσω μπορώ στον Θεό, δεν ξέρω να προσεύχομαι, αλλά δεν μου απαντάει και ο Θεός, αφού δεν ξέρω να προσεύχομαι. Και φυσικά, όταν κοινωνώ τον Θεό, και εγώ δεν ξέρω τι κοινωνώ. Λοιπόν, όλα αυτά που είπα και με τη Θεία Μετάληψη, μην απογοητευόμαστε, ας μας στεναχωρούν αυτά. Κοιτάξτε λοιπόν, είναι από τον Γέροντα Εμιλιανό, τον Σιμωνοπετρίτη, έχει μια πολύ ωραία ομιλία που λέει ότι εμείς οι χριστιανοί, οι οποίοι βρισκόμαστε μέσα στην Εκκλησία, είμαστε μάλλον σαν τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Γιατί? Οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, να διαβάσω λίγο δύο προφητείες, μία είναι του προφήτη Ισαΐα, 7ο κεφάλαιο, 14 στίχο, που λέει «Δια τούτο θα δώσει ο ίδιος ο Κύριος εσάς σημείο, θαύμα μέγα και καταπληκτικό, ιδού, η Παρθένος θα συλλάβει υπερφυσικός και θα γεννήσει Υιό και το όνομά του Υιού της αυτού θα είναι Εμμανουήλ, που σημαίνει μαζί μας είναι ο Θεός». Προφητεία θα την ακούσουμε μεθαύριο στις μεγάλες ώρες. Βλέπει ένα γεγονός ο προφήτης Ισαΐας. Καταπληκτικό. Λες και είναι σε μια γωνιά και το γράφει. Και το βλέπει και το γράφει. Και στο 53ο κεφάλαιό του, στον 7ο στίχο λέει, γιατί τώρα μιλάμε για το πάθος του Χριστού. Και αυτός, ο Μεσσίας δηλαδή, παρόλες τις κακώσεις που υπέστη, το μαστίγωμα δηλαδή, δεν άνοιξε το στόμα του και σαν άφωνο πρόβατο οδηγήθηκε προς τη σφαγή. Ο Πιλάτος το λέει, σε μένα δεν μιλάς, που έχω το δικαίωμα να σε σταυρώσω και να σε σκοτώσω και να σε ελευθερώσω, ως αμνός άφοβος, άφωνος. Λοιπόν, αυτά ο προφήτης Ισαΐας και άλλοι προφήτες, να μην αναφέρω γιατί περνάει η ώρα, τα βλέπανε, τα γνωρίζανε, αλλά τι, δεν τα ζούσανε. Λέγει λοιπόν ο Χριστός στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, 13ο κεφάλαιο, 17ο στίχο, «Σας διαβεβαιώνω ότι πολλοί προφήτες και δίκαιοι επιθύμησαν να δουν αυτά που βλέπετε και δεν τα είδαν και να ακούσουν αυτά που ακούτε και δεν τα άκουσαν». Δεν σημαίνει λοιπόν ότι επειδή δεν τα βλέπουμε, δεν τα ζούμε, ότι πρέπει να παραιτηθούμε. Όχι. Συνήθως πηγαίνουμε με δύο κριτήρια στην Εκκλησία, για τη Θεία Κοινωνία μιλάμε τώρα. Το πρώτο κριτήριο είναι ότι πρέπει. Έρχονται Χριστούγεννα, έρχονται τα φώτα, έρχεται Κυριακή, έρχονται μεγάλες γιορτές και πρέπει να μεταλάβουμε. Άρα πάμε, μεταλαμβάνουμε και φεύγουμε. Και δεν καταλαβαίνουμε και τίποτα. Αλλά γνωρίζουμε όμως ότι αυτό είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και το δεύτερο κριτήριο είναι το συναίσθημα. Πηγαίνουμε δηλαδή και αισθανόμαστε τώρα κάτι, δηλαδή είναι συναισθηματικά αυτό που αισθανόμαστε. Λέμε πολλές φορές, τι ωραία σήμερα στη λειτουργία, τι ωραία ψαλμωδία, τι ωραία μας τα είπε σήμερα ο Πάτερ, τι ωραία ήταν οι ψαλτάδες, τι ωραία. Αλλά δεν είναι έτσι. Αυτό μου θυμίζει λίγο, πολλές φορές το λέω, ότι πήγαμε σε μια συναυλία, τι ωραία που ήταν, τι ωραία τραγούδια, τι ωραία τα εκτελέσανε. Είναι το συναίσθημα. Άλλες φορές λοιπόν είμαστε μέσα και αισθανόμαστε πραγματικά ωραία και άλλες φορές πάμε και δεν καταλαβαίνουμε τίποτα, πάμε και τι πρέπει να μεταλάβουμε. Αυτό ξέρετε, κυρίως το συναίσθημα είναι απατηλό. Δεν εξαρτάται η Θεία Κοινωνία από το συναίσθημα. Η Θεία Κοινωνία είναι αυτό που είχαμε πει στην αρχή. Είναι αδιανόητο για τους κοσμικούς ανθρώπους. Και είναι κρυφό μυστήριο. Γιατί δεν το καταλαβαίνει η νόηση του ανθρώπου. Η λογική, το μυαλό του ανθρώπου δεν μπορεί να φτάσει σε αυτό που λέγεται Θεία Κοινωνία. Σε αυτό που λέγεται ζωντανός Χριστός. Μυστήριο. Το ξέρουμε όλοι. Το γνωρίζουμε όλοι. Εμείς οι χριστιανοί τουλάχιστον ξέρουμε ότι η Παναγία γέννησε τον Χριστό Παρθένος, ότι ο Χριστός γεννήθηκε εκεί, ότι σταυρώθηκε, ότι ήρθε το Άγιο Πνεύμα. Όλα αυτά που σας είπα παραπάνω, όλα τα γνωρίζουμε. Και αν δεν τα γνωρίζουμε, μπορούμε να τα μάθουμε. Τι δεν καταλαβαίνουμε? Το μυστήριο. Το βίωμα. Η Θεία Κοινωνία λοιπόν δεν μπορούν να την καταλάβουν. Για τους εκτός Εκκλησίας κολλάει κορονοϊό. Για τους ανθρώπους της Εκκλησίας γνωρίζουν ότι αυτό είναι ο Χριστός και δεν κολλάει. Και μέχρι εκεί. Αλλά όμως είναι, είναι η εμπειρία. Και η εμπειρία είναι ένα βίωμα το οποίο το δίδει ο Θεός. Λέει ο πατήρ Μελιανός, ο μακαριστός, ένα ωραίο παράδειγμα. Λέει ένα ζευγάρι, χρόνια, 10 χρόνια λέει είναι μαζί και κάποια στιγμή γίνεται κάτι και αυτό το κάτι πυροδοτεί και λέει άλλος, πω πω ρε παιδάκι μου, τώρα πραγματικά κατάλαβα πόσο πολύ με αγαπάς. Τώρα το κατάλαβε, δεν το γνώριζε τόσα χρόνια. Εάν δεν το γνώριζε γιατί έμενε μαζί. Αλλά τι έγινε, τώρα αυτή η γνώση έγινε βίωμα. Λοιπόν, υπάρχει μια προσέγγιση προς τον Θεό που εδώ λίγο πολύ περνάμε όλοι. Πάλι πάω στην Κοινή Διαθήκη. Προσέξτε και ο καθένας να βάλει την θέση του στη θέση του Ναθαναήλ. Βρήκε ο Φίλιππος τον Ναθαναήλ, λέγω. Βρίσκεται λοιπόν στο κατά Ιωάννη το Ευαγγέλιο, στο πρώτο κεφάλαιο, από τον 46 στίχο και κάτω. Βρίσκει λοιπόν ο Φίλιππος τον Ναθαναήλ και του λέει, το πρώτο κομμάτι είναι η κατήχηση που περνάμε όλοι. Αυτόν που έγραψε ο Μωυσής στον νόμο και παρήγγελαν οι προφήτες στα προφητικά του βιβλία το βρήκαμε. Είναι ο Ιησούς ο Υιός από τον Ναζαρέ. Το πρώτο λοιπόν που περνάμε όλοι στάδιο, οι χριστιανοί εμείς, είναι η κατήχηση. Μέσα στην κατήχηση όμως υπάρχει και η καχυποψία. Ο Ναθανήλ λέει όμως, είπε, από τη Ναζαρέτ είναι δυνατόν να βγει κάτι καλό. Λέει ο Φίλιππας, έλα, έλθουν να δεις. Έλα να δεις για να πιστέψεις μόνος σου. Αυτό ξέρετε, εδώ το αναφέρει με δύο λέξεις, είναι αυτό που περνάμε όλοι οι χριστιανοί. Περνάμε από την κατήχηση, περνάμε από την καχυποψία, μήπως έτσι, μήπως αλλιώς, τι θέλει αυτός και μου μιλάει και ούτω καθεξής. Λοιπόν, μετά περνάμε στην αναζήτηση όλων αυτών, αν είναι αλήθεια ή αν δεν είναι αλήθεια. Μήπως είναι παραμύθια, μήπως είναι λόγια των παπάδων, μήπως, πολλά μήπως. Λέγει λοιπόν ο Ναθαναήλ, από πού με γνωρίζεις. Απάντησε ο Χριστός, πρωτού σε φωνάξει ο Φίλιππος, όταν ήσουν κάτω από τη Σικιά, μακριά από κάθε ανθρώπινο μάτι, εγώ σε είδα. Ο Ναθαναήλ ήταν κάτω από τη Σικιά και προσευχότανε. Δεν το έβλεπε κανένας. Αυτό λοιπόν το φανέρωσε ο Χριστός. Και με αυτή λοιπόν την εμπειρία, τη μικρή εμπειρία, που λίγο ή πολύ όλοι όσοι είμαστε μέσα στην Εκκλησία, έχουμε μία εμπειρία, έχουμε ένα άγγιγμα του Χριστού, έτσι όπως εδώ στον Ναθαναήλ, λοιπόν, γιατί απαντάει στην αναζήτησή μας ο Θεός. Τότε λοιπόν αποκρίθηκε ο Ναθαναήλ, η αποδοχή λοιπόν, και λέγει, διδάσκαλε, εσύ είσαι ο Υιός του Θεού, εσύ είσαι ο Βασιλεύς του Ισραήλ, τον οποίο σύμφωνα με τις προφητείες περιμέναμε. Αποδοχή πλέον, ναι, ο Χριστός είναι ο Θεός, η Εκκλησία είναι αληθινή και μένω μέσα στην Εκκλησία. Τότε το απάντησε ο Χριστός. Στον καθένα μας ισχύει αυτό. Διότι σου είπα ότι είσαι κάτω από τη Σικιά, πιστεύεις, θα δεις πολύ μεγαλύτερα ακόμη. Και μετά αναφέρεται σε όλους τους μαθητές που ήταν γύρω και λέει, σας διαβεβαιώνω ότι από τώρα θα δείτε ανοιχτό τον ουρανό και τους αγγέλους του Θεού να αναβοκατεβαίνουν, να συνοδεύουν και να υπηρετούν τον Υιό του ανθρώπου. Δηλαδή, ζώντας μέσα στην Εκκλησία, περνώντας από την κατήχηση, από την αμφισβήτηση, από την αναζήτηση, από την αποδοχή και μέλη της Εκκλησίας, ζούμε και περιμένουμε έναν ουρανό ανοιχτό να αναβοκατεβαίνουν οι άγγελοι. Και εδώ δυστυχώς είναι το μεγάλο πρόβλημα που παθαίνουμε όλοι. Είναι η συνήθεια. Βρισκόμαστε μέσα στην Εκκλησία και έχουμε συνηθίσει. Και ξεχνάμε από πού ξεκινήσαμε. Ξεχνάμε την πρώτη έτσι ταπεινή πρόθεση που είχαμε. Ξεχνάμε την ταπείνωση με την οποία μπήκαμε μέσα στην Εκκλησία. Και λέει ο Χριστός, πάμε τώρα στο κατά Μάρκον το Ευαγγέλιο, στο 8ο κεφάλαιο, είναι εκεί που κάνει το θαύμα των 5 άρτων και λέγει ο Ιησούς, με τη θεία του γνώση είδε καθαρά τις σκέψεις τους και τους είπε στους μαθητές του, τι συλλογίζεστε, ότι δεν έχετε ψωμιά, ακόμη ύστερα από τόσα θαύματα δεν εννοείτε και δεν καταλαβαίνετε, έχετε ακόμη τόσο δυσκίνητη και χοντρή την καρδιά και την διάνοιά σας, ενώ έχετε μάτια δεν βλέπετε και ενώ έχετε αυτιά δεν ακούτε και όσα ακούτε και βλέπετε δεν τα ενθυμίστε. Αυτό πάθαμε όλοι. Μπήκαμε μέσα στην Εκκλησία. Ζήσαμε και θαύματα τα οποία τα αγνοήσαμε, τα ξεχάσαμε και βρισκόμαστε σε μια αμφισβήτηση. Τι θα γίνει? Εδώ λέει για τα ψωμιά βέβαια, αλλά και εμείς το ίδιο. Τι θα γίνει? Θα ανοίξουν οι εκκλησίες, δεν θα ανοίξουν οι εκκλησίες? Θα μας κόψουν το μισθό, θα μας φάνε οι Τούρκοι? Θα φτάσουν στην κόκκινη μηλιά, δεν θα φτάσουν στην κόκκινη μηλιά? Τρεφόμαστε με ψευδοπροφήτες που λένε το μακρύ και το κοντό. Ξέρετε, όταν έγινε η άλωση της Κωνσταντινούπολεως, υπήρχε μια προφητεία τότε που έλεγε ότι όταν θα μπουν μέσα οι άνθρωποι και θα κατακτήσουν την πόλη, θα φτάσουν μέχρι την στήλη του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Η στήλη ήταν μια στήλη που είχε κάνει ο Μέγας Κωνσταντίνος, ήταν στο υποδρόμιο και έλεγε θα φτάσουν μέχρι εκεί και μετά θα τους πάρουν πίσω. Και βέβαια μπήκανε μέσα οι Τούρκοι και τη στήλη περάσανε και στην Αγία Σοφία μπήκανε μέσα και σφάξαν και ρημάξαν και ακόμα εκεί είναι. Η στήλη όμως, η προφητεία, λοιπόν, ενώ έχετε μάτια λέει δεν βλέπετε και ενώ έχετε αυτιά δεν ακούτε. Όλα αυτά που διάβασα πιο μπροστά και είπα, ενώ τα ξέρουμε, ενώ τα ακούμε, δεν τα βλέπουμε και δεν τα θυμούμαστε. Γι' αυτό καλή μου πρέπει να ξέρετε ότι όσο ζει και αναπνέει ο άνθρωπος δεν είναι τέλειος. Πάντα θα κάνουμε λάθη, πάντα θα πέφτουμε, αλλά πρέπει να σηκωνόμαστε. Και τελειώνω με τον λόγο του Χριστού που λέγει κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, 14 κεφάλαιο, 38 στίχο. Αγρυπνείτε και προσέχετε και προσεύχεστε, δια να μην πέσετε σε πειρασμό. Το μεν πνεύμα είναι πρόθυμο να υποτάσσετε στο θείο θέλημα, αλλά η σάρκα, η ανθρώπινη φύση, είναι ασθενής. Το δε πνεύμα πρόθυμο, η δε σάρξη ασθενή. Λοιπόν, ας τα μελετήσουμε λίγο, όλα αυτά που σας είπα ήταν πολλά, αναγνωρίζω, αλλά δεν θα τα ξαναπούμε μέχρι τα Χριστούγεννα, οπότε η ομιλία αυτή θα ανεβεί στο site, μπορείτε να την ξανακούσετε και ξανά και ξανά, δόξα τω Θεώ έχει υπογραφηθεί σήμερα, οπότε πρώτο Θεός, ωραία, έχει υπογραφηθεί, δεν έχω κανένα λάθος, επομένως θα ανεβεί, άρα μπορεί ο καθένας να την ακούσει, μελετήστε την, ακούστε την, όσοι θέλετε δηλαδή, και να τοποθετηθεί ο καθένας στην πορεία του προς το Πάσχα, προς τα Χριστούγεννα. Το πρόγραμμα που έχουμε εμείς στην Εκκλησία μας είναι το εξής. Και αύριο, κάθε μέρα έχουμε σαρδαλίτρουγο. Μόλις τελειώνει η λειτουργία, ανοίγει η πόρτα και μπορεί να μπει μέσα ο άνθρωπος να μεταλάβει. Δεν απαγορεύει η διάταξη που έχει βγάλει η πολιτεία τη Θεία Κοινωνία. Απαγορεύει τον συνοστισμό. Γι' αυτό είναι κλειστές οι εκκλησίες την ώρα της Θείας Λειτουργίας, του Εσπερινού, αλλά ανοίγει για να μπει μέσα ο καθένας για προσωπική προσευχή, σύντομη βέβαια, και για τη Θεία Κοινωνία. Έτσι λοιπόν θα έχουμε και αύριο μία Θεία Λειτουργία, πρώτα Θεός γύρω στις 9 η ώρα τελειώνει. Την Κυριακή θα έχουμε δύο θείες λειτουργίες, άρα θα έχουμε δύο φορές τη Θεία Κοινωνία. Μία θα είναι στις 8 η ώρα Θεία Κοινωνία και μία θα είναι στις 9 η ώρα Θεία Κοινωνία, άρα μπορεί ο κόσμος να θέλει να μεταλάβει. Τα Χριστούγεννα πρώτο Θεός θα έχουμε την παραμονή το βράδυ 8 με 9 Θεία Λειτουργία, όπου μπορούν να μετέχουν 50 άνθρωποι όμως συμμετέχουν. Θα είναι αυστηρός ο αριθμός, θα κλειδωθούν οι πόρτες. Και την άλλη μέρα θα έχουμε πάλι δύο θείες λειτουργίες, 5 με 7.30 η μία και με 8.30 με μία και 9 με 10 περίπου η δεύτερη. Θα έχουμε Θεία Κοινωνία στις 8 η ώρα, στις 9 η ώρα και στις 10 η ώρα. Άρα μπορούν να έρθουν πολλοί άνθρωποι να μεταλάβουν, αφού λάβουν υπόψη όλα αυτά που είπαμε. Το αυτό θα ισχύσει και την πρωτοχρονιά και τα φώτα. Θα τα πούμε βέβαια, θα γίνουν ανακοινώσεις στην ομάδα αυτή της ομιλίας. Θα ανεβάζω όλες τις ακολουθίες που θα γίνονται, τις ημερομηνίες και τις ώρες, να έχετε το νου σας για να βλέπετε, γιατί από μέρα σε μέρα μπορεί να αλλάξουν. Καλό λοιπόν τον κάθε ένα από εμάς υπεύθυνα το τονίζω, διότι εάν θα έρθουμε, μαζευτούμε και κάνουμε ένα μπούγιο, ένα μπουλούκι έξω από την εκκλησία, τότε σίγουρα να είστε ότι απέναντι που έχουμε 10 ανθρώπους, οι οποίοι είναι με το τηλέφωνο, με τη φωτογραφική μηχανή στα χέρια και με το βίντεο, θα μας καταγγείλουν και θα κλείσει και η εκκλησία μας, θα πληρώσει και πρόστιμο. Αυτό βέβαια ισχύει για όλες τις εκκλησίες, εγώ μιλάω τώρα για μας. Να προστατεύσουμε πρώτα απ' όλα την εκκλησία και τους εαυτούς μας, για να μην έχουμε και κάποιο απρόοπτο, είτε θέμα κλεισίματος εκκλησίας, είτε και κάτι προσωπικό, μια αρρώστια. Εάν τώρα κάποιος θέλει να ρωτήσει κάτι, παρακαλώ ας πάρει ένα τηλέφωνο, ας στείλει ένα μήνυμα και θα δούμε τι μπορούμε να απαντήσουμε. Λοιπόν, η ένταση είναι πολύ χαμηλή. Ξέχασα να πω ότι καλό ήταν να... Κόλλησε, ξεκόλλησε, Γεωργία παίζει... Μια ερώτηση εδώ. Πατέρα Νικόλα, η αυτή την περίοδο με την αγωνία που ζούμε θα μπορούσαμε να διαβάσουμε κάτι συγκεκριμένα για να πάρουμε καινού κουράγιο. Διαβάστε αυτά που σας μετέφερα εγώ και όλα είναι ενθαρρυντικά. Δεν είναι τίποτα απογοητευτικό από όλα αυτά. Δείχνει τα πράγματα έτσι όπως είναι. Και ψαλμή. Είναι το καλύτερο φάρμακο. Είπατε ότι κατά την Θεία Κοινωνία ο καθένας παίρνει αυτό που έχει μέσα του. Παραδείγματος χάρη, ο υπερήφανος παίρνει υπερηφάνεια. Αν μπορείς να το εξηγήσεις λίγο αυτό. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ο υπερήφανος, γιατί μεταλαμβάνω? Ξέρετε ότι όλοι πλησιάζουμε να μεταλάβουμε με τέτοια υπερηφάνεια που δεν το φανταζόμαστε. Έχω πει και άλλες φορές ότι το προπατορικό αμάρτημα ήταν η αυτοθέωση του ανθρώπου. Όταν λοιπόν ο Αδάμ αποφάσισε από μόνος του να γίνει σαν το Θεό, το ίδιο ακριβώς κάνουμε και εμείς. Πλησιάζουμε να γίνουμε σαν το Θεό. Εγώ, επειδή είμαι χριστιανός βαπτισμένος, επειδή νομίζω ότι είμαι σε σωστό δρόμο, δεν είμαι σαν τους άλλους, τους ψεύτες, τους κλέφτες, τους πουλημένους, τους προσκυνημένους, δεν είμαι σαν κι αυτούς. Άρα δικαιούμαι να μεταλάβω. Και έρχεται εσύ τώρα και μου κλείνεις την πόρτα της εκκλησίας και εγώ δεν μπορώ να μεταλάβω. Θυμάστε τι είπε πιο πάνω ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμάσκηνος. Κάθομαι μπροστά στην πόρτα, λέει, του ναού και δεν και ακόμα έχω τους λογισμούς μου. Λοιπόν, μας καλούν τώρα να κάνουμε μια επανάσταση, να κάνουμε ένα αντάρτικο και να πάμε να μεταλάβουμε. Γιατί εγώ θέλω να μεταλάβω. Θέλω να γίνω σαν το Θεό. Μάλλον θέλω να γίνω πιο πάνω από τον Θεό. Συνειδητά κανένας μας δεν το λέει. Αλλά όλοι όταν μεταλαμβάνουμε μετέχουμε με τον Θεό. Γινόμαστε θεοί. Θεοί κατά χάριν. Αλλά κατά χάριν σημαίνει μου το δίδει ο Θεός. Όχι το παίρνω εγώ γιατί εγώ το θέλω. Να λοιπόν η υπερηφάνεια. Όταν λοιπόν εγώ πάω με υπερηφάνεια να μεταλάβω γιατί εγώ το θέλω και ας λέει η Εκκλησία όχι, γιατί η Εκκλησία μου δίνει τη Θεία Κοινωνία, δεν σε ακούω εσένα, εγώ θέλω, τότε είναι υπερηφάνεια. Τότε αυτός ο άνθρωπος γίνεται ακόμα πιο υπερηφανός. Λέει ο Απόστολος Παύλος, από δόξα εις δόξα θα πηγαίνει ο άνθρωπος που είναι κοντά στον Θεό. Και το αντίθετο ακριβώς αυτός που είναι μακριά από τον Θεό. Λοιπόν. Μέχρι εδώ νομίζω, δεν βλέπω κάποια άλλη ομιλία, κάποια άλλη ερώτηση. Να σας ευχαριστήσω όλους που ήσασταν σήμερα μαζί μου. Εύχομαι σε όλους μας καλό υπόλοιπο της πορείας του καθενός μας προς την ημέρα εκείνη των Χριστουγέννων. Να έχουμε καλά, ευλογημένα, συνειδητά Χριστούγεννα. Όχι καλές γιορτές. Δεν είναι γιορτές αυτές. Είναι γέννηση του Χριστού. Λοιπόν, καλά Χριστούγεννα σε όλους και ο Θεός βοηθός μας. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.